რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საჯარო სკოლების ნაწილი მეორე სემესტრის დაწყება საკლასო ოთახებში გეგმავს, თუმცა მშობლებს არჩევანი რჩებათ.
ამის საფუძველს ბაძლებს საერთო ეთიკური სიტუაცია.
ამისთვის უკვე გადავწყვეტ მაგას, რა სურვილი ექნება მშობლებს.
სირთულეები წარმოშვა ბათუმში ავტოტრანსპორტის მიმოსვლის ახალმა სისტემამ.
დაერეგულირებინათ მექანიზმებიც, უნდა ესწავლებინათ ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ გახსნეს, გავიარე ქალაქში და ერთი საპატრულო პოლიცია იდგა მხოლოდ ისიც პუშკინზე და მე მგონი ახლაც არ იცის ცხოვრება როგორ გაიმოძრაოს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო იკვლევს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ცალკეულმა პირებმა და ჯგუფებმა სცადონ შეერაღებული ძალადობის პროვოცირება არჩეული პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინაუგურაციის წინ. ამერიკული მედია საშუალებები ფედერალური ბიუროს დოკუმენტზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ძალადობა მოსალოდნელი არა მხოლოდ ვაშინგტონში, არამედ 50-ივე შტატში. გარდა ამისა, საგამოძიებო ბიურო მიიღო ინფორმაცია შეერაღებულ ჯგუფზე, რომელიც ვაშინგტონში ჩასვლას 16 იანვარს საპირებს და ფედერალურ დაწესებულებებზე თავდასხმებს გეგმავს, თუ კონგრესი პრეზიდენტ ტრამპის გადაყენება შეეცდება. ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინაუგურაციის გამო ვაშინგტონში 24 იანვრამდე მოქმედებს საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი და მიღებულია უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები. თეთრი სახლის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიღო. საგანგებო ზომების ინიციატორია ვაშინგტონის მერი, რომელიც ასევე მოითხოვს, რომ 24 იანვრამდე აიკრძალოს ქუჩებში ნებისმიერი შეკრება. გადაწყვეტილება ბაიდენის ინაუგურაციის გამო მოსალოდნელ საპროტესტო აქციებს უკავშირდება. ვაშინგტონში წესრიგს დაიცავს 13,000 პოლიციელი და ეროვნული გვარდიის 15,000-მდე წარმომადგენელი. კაპიტოლიუმის შენობაში, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა დაარბიეს, ეროვნული გვარდიის დამატებითი შენაერთები განათავსეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალარჩეული პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინაუგურაცია 20 იანვარს გაიმართება. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამ ცერემონიაზე დასწრებას არ აპირებს. შევახსენებთ, რომ 6 იანვარს ტრამპის მომხრეები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ და მოითხოვნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა 2020 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 1 პოლიციელი. ამ მოვლენებს წინ უძღოდა ტრამპის განცხადებები არჩევნების გაყალბების შესახებ. დემოკრატები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ადანაშაულებენ ამბოხებისკენ წაქეზებაში და მოითხოვენ, რომ მან თანამდებობა უფლებამოსილების ამოწურვამდე დატოვოს. წარმომადგენელთა პალატამ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს მიმართა კონსტიტუციის 25-ე შესწორების საფუძველზე დაიწყოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ქმედუნაროდ გამოცხადების და თანამდებობიდან მისი ჩამოშორების პროცედურა და 20 იანვრამდე თავად შეასრულოს პრეზიდენტის მოვალეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმომადგენელთა პალატა თვითონ დაიწყებს ტრამპისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას. მსოფლიოში 91 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა. უკვე გამოჯანმრთელებულია 65 მილიონზე მეტი ადამიანი. 2 მილიონს უახლოვდება COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 24 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 2820-მდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 17,795 ტესტი ებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1857 შემთხვევა. თებერვლიდან საქართველოში კორონავირუსი დაინფიცირდა 241,627 ადამიანი, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 227,208. კორონავირუსის ეპიდემიის შემდგომი მართვის და ვაქცინაციის საკითხზე ილაპარაკეს დღევანდელი შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. ამ შეხვედრის შემდეგ ამერიკელმა დიპლომატმა თქვა, რომ მიიღო განახლებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის გეგმების შესახებ.
We're all looking now at close coordination.
ახლა ყველა ელის მჭიდრო კოორდინაციას ვაქცინაციის გეგმის განსახორციელებლად. მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის მკაფიო გეგმის არსებობა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ გლობალურად, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საზოგადოების უსაფრთხოება და რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას ეკონომიკა და სკოლები.
Open up our economies and our schools as soon as possible.
შეგახსენებთ, რომ თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკვე დაწყებულია კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. სამი ძირითადი ვაქცინით, ეს არის ფაიზერის ვაქცინა, AstraZeneca-ს ვაქცინა და კომპანია Moderna-ს ვაქცინა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან კელი დეგნანთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში შესაძლოა უახლოეს ხანში დაიწყოს მოსახლეობის აცრა Pfizer-ის ვაქცინით.
ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ COVAX პლატფორმასთან და გვაქვს გარკვეული წინსვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უახლოეს მომავალში შეიძლება გახდეს შესაძლებელი Pfizer-ის ვაქცინით მოსახლეობის ვაქცინაცია და სამომავლო კოორდინირებულ შეთანხმებულ მუშაობასთან დაკავშირებით ჩვენ გავცვალეთ ჩვენი ხედვები.
განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრო ეკატერინე ტიკარაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან კელი დეგნანთან შეხვედრის შემდეგ. ამერიკული და გერმანული კომპანიების Pfizer-ის და BioNTech-ის ვაქცინის გარდა, რომელსაც მინუს 70 გრადუსზე შენახვა სჭირდება, საქართველოს COVAX პლატფორმის მეშვეობით ვაქცინაციას აპირებს ბრიტანულ შვედური კომპანიის AstraZeneca-ს და ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ შექმნილი ვაქცინით. ეს დღეს კვლავ გაიმეორა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, რომელიც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომას ესწრებოდა.
Pfizer-ის ვაქცინა შეიძლება გახდეს ის პირველი ვაქცინა, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ. შემდეგ ამას მოყვება AstraZeneca-ს ვაქცინა. ანუ ეს ორი არის ყველაზე ახლოს რიგში, რომელიც ჩვენ შესაძლებელია მივიღოთ COVAX-ის პლატფორმის საშუალებით. ორივეს აქვს შესაფერისი მარეგულირებლის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება. სხვა დანარჩენი ვაქცინები, რომლებიც ამჟამად შემუშავების პროცესშია, რა თქმა უნდა, მათაც აქვთ გარკვეული პერსპექტივა იმ კუთხით, რომ მიიღონ მსგავსი მარეგულირებლების ავტორიზაცია და ჩვენც, რა თქმა უნდა, ამათაც განვიხილავთ. გრძელვადიან პერსპექტივაში ტექნოლოგიურად ჩვენთვის უფრო მარტივი იქნება, რა თქმა უნდა, ის ვაქცინა, რომელსაც ცივი ჯაჭვი ჭირდება 2-დან 8 გრადუსამდე და არ ჭირდება ესეთი კომპლექსური ცივი ჯაჭვი, რაც არის მინუს 70 გრადუსი, რაც არის Pfizer-ი, რაც შესაძლებელია, მაგრამ ტექნოლოგიურად უფრო მარტივი იქნება, რა თქმა უნდა, AstraZeneca.
განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის დღევანდელ ხდომაზე, რაც შეეხება ვერსიას იმის შესახებ, რომ საქართველოს შესაძლოა ჩინეთში წარმოებული ვაქცინაც გამოიყენოს. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ბოლო დღეების განმავლობაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მსგავსი შესაძლებლობა არ განიხილება, რადგან ჯერჯერობით არც ერთი ჩინური ვაქცინა არ არის ოფიციალურად ნებადართული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ან მის მიერ სერტიფიცირებული უცხოური ორგანიზაციების მიერ. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის დღევანდელ ხდომაზე განიხილეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონის გარდამავალი დებულება, რომელიც სწორედ COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას ეხება და პასუხისმგებლობის გადანაწილებას ითვალისწინებს. ამ კანონპროექტი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ან მის მიერ აღიარებული მკაცრი მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან ნებადართული ვაქცინის გამოყენების შედეგად შესაძლო ზიანზე პასუხისმგებლობის გებელია სახელმწიფო, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ზიანზე პასუხისმგებლობა ეკისრება იმპორტიორს, სამედიცინო პერსონალს ან სამედიცინო დაწესებულებას. შესაბამისად, თუ ზიანი გამოწვეულია იმპორტიორის ან სამედიცინო პერსონალის და სამედიცინო დაწესებულების მიერ დაშვებული შეცდომით. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით სერგენკოს განმარტებით, კანონში ცვლილება შედის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
ეს COVID-ის ვაქცინა არის ახალი ვაქცინა, რომელსაც არ მოიცავს ეს არსებული კანონმდებლობის გამარტება და ამიტომ წარმოებლების ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის COVID პლატფორმის მოთხოვნა არის, რომ იგივე პასუხისმგებლობა, რაც სახელმწიფოს აქვს სხვა ვაქცინებზე, გავრცელდეს COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებზეც. პასუხისმგებლობა გამოიხატება იმაში, რომ რეგისტრაცია მოხდეს, ამ ვაქცინის რეგისტრაცია მოხდეს შესაბამისად, პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ გამოყენება მოხდეს ჩვენ მიღების მიხედვით და პასუხისმგებლობა არის იმაზე, რომ თუ კი იშვიათად მოხდა რაიმე სახის რეაქცია, აი ამ რეაქციის მართვა და მკურნალობა უზრუნველყო სახელმწიფო.
განაცხადა ჯანდაცვის კომიტეტის წევრმა დავით სერგეენკომ დღევანდელი სხდომის შემდეგ საქართველოს პარლამენტი აპირებს, რომ დაჩქარებული წესით განიხილოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონში შესატანი ეს ცვლილება. კომიტეტის სხდომაზე კი თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლადო კახაძემ თქვა, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მიმართ მოსახლეობაში სანდოობის გაზრდის მიზნით დახმარება საპატრიარქოს უნდა თხოვონ. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ საპატრიარქოს პოზიცია სინოდის ხდომის შემდეგ გახდება ცნობილი. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძე. მას არ დაუსახელებია თუ როდის ჩატარდება სინოდის ხდომა, შესაბამისად ამ ჯერჯერობით უცნობია, აიცრებიან თუ არა სასულიერო პირები კორონავირუსზე და მოუწოდებს თუ არა საპატრიარქო ვაქცინაციისკენ მრევლს. რაც შეეხება ვაქცინაციის გეგმას საქართველოში, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ვაქცინის შემოტანის შემდეგ პირველ ეტაპზე აიცრებიან რისკ ჯგუფები, სადაც შედიან სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები, სოციალური მუშაკები და ხანდაზმულები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსზე ტესტირების რაოდენობის გაზრდისთანავე იმატებს ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი. მაგალითად, ბოლო 24 საათში 17,795 ტესტი გაკეთდა და 1,857 შემთხვევა დადასტურდა. წინა დღეს დაახლოებით 10,000 ჯერ ნაკლები იყო ტესტირების რაოდენობა და შესაბამისად ინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხული რიცხვი იყო 550-ზე მეტი. რაც შეეხება დღევანდელ მონაცემებს, 1,857 შემთხვევიდან ყველაზე მეტი 754 თბილისია, მეორე ადგილზე ისევ იმერეთია, სადაც 324 ახალი შემთხვევა იყო, სამეგრელო ზემოსვანეთში 158, კახეთში 147, ქვემო ქართლში 153, შიდა ქართლში 113, აჭარაში 97, მცხეთამთიანეთში 41, გურიაში 30, სამცხე-ჯავახეთში 29 და რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 11. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო შეზღუდვების მოხსნას ამჯერად 1 თებერვლისთვის უკავშირებს კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობის კლებას. შეგახსენებთ, რომ 11 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოში 28 ნოემბრიდან მოქმედი შეზღუდვების ვადა გაგრძელდება 15 იანვრის შემდეგაც და 1 თებერვლამდე იმოქმედებს. შეზღუდვები კი ძირითადად საქართველოს 8 დიდ ქალაქს ეხება, სადაც დახურულია სავაჭრო ცენტრები, არ მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი. ასეთი შეზღუდვები არ ვრცელდება შედარებით პატარა მუნიციპალიტეტებზე, თუმცა მაგალითად ქალაქებს შორის და სოფლებს და ქალაქებს შორის მიმოსვლა მუნიციპალური ტრანსპორტით აქაც აკრძალულია. გარდა ამისა, საქართველოს დიდ ქალაქებში სასწავლო დაწესებულებები სასწავლო პროცესს განაგრძობენ დისტანციური რეჟიმით. ასეთი აკრძალვა არ აქვთ პატარა მუნიციპალიტეტებს, სადაც მომავალი კვირიდან საქართველოს დანარჩენი საჯარო სკოლების მსგავსად სწავლების მეორე სემესტრი განახლდება. სკოლების ნაწილი ნაპირებს, რომ მეორე სემესტრი უკვე საკლასო ოთახებში განაახლოს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, როგორც ირკვევა, მშობლებს ექნებათ გარკვეული არჩევანი. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა კახეთიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
კახეთის რეგიონში პატარა მუნიციპალიტეტებში 18 იანვრიდან საკლასო ოთახებში სწავლა განახლდება. შესაბამისად 2020-21 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი დაიწყება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას დღეს კახეთში საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების უფროსებმა განუცხადეს. მათი ინფორმაციით, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შენარჩუნებული იქნება სწავლების დისტანციური რეჟიმიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი რომელიმე სკოლა გადაწყვეტს და ამის საფუძველიც ექნება, რომ 18 იანვრიდან იანვრიდან სწავლის განახლება ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას გააუარესებს, მათ საშუალება ექნებათ კვლავ ონლაინ სწავლების მეთოდი აირჩიონ. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა კი არჩევანი უკვე გააკეთა. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დალი მინდიაშვილის თქმით, ეპიციტუაციიდან გამომდინარე ონლაინ სწავლების გაგრძელება არ იგეგმება და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 18 იანვრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში დაიწყება. რაც შეეხება სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს, მინდიაშვილის თქმით, ყველა საჯარო სკოლაში სწავლის დაწყებამდე ჩატარდება დასუფთავების აქცია და ყველა პირობა იქნება შექმნილი იმისთვის, რომ COVID-19 არ გავრცელდეს.
18 იანვარს განახლდება სწავლება, დაიწყება მეორე სემესტრი. ამიტომვე ვიმედოვნებთ, რომ ყველა საჯარო სკოლაში სწავლება განახლდება დასტრებით რეჟიმში, არ დაგვჭირდება ონლაინ მეთოდის გამოყენება. ამის საფუძველს ბაძლებს საერთო ეპიდსიტუაცია. ყველა სკოლაში აუცილებლად ჩატარდება შესაბამისი სანიტარული ჰიგიენური საქმიანობები იმისათვის, რომ სკოლები იყოს ზოგად მოსწავლეთა ნაკადების მისაღებად.
კახეთის რეგიონში მხოლოდ თელავია დიდი ქალაქი, სადაც პატარა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით დამატებითი შეზღუდვები მოქმედებს. მათ შორის აკრძალულია სწავლა საკლასო ოთახებში. ამიტომ 18 იანვრიდან ქალაქ თელავში სწავლება დაიწყება მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში. თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ლევან მრელაშვილის თქმით, ქალაქისგან განსხვავებით თელავის სოფლებში მდებარე სკოლებს არჩევანის საშუალება ექნებათ.
სოფლები, სადაც ნაწილობრივ არის შეზღუდვები, სკოლის დირექცია მისტაბშერულების სურვილის შესაბამისად ახლა გროვდება განცხადებები და ამის მიხედვით სკოლა არ იქნება დისტანციურზე, ან ჰიბრიდულზე. ნახოთ, 18-ისთვის უკვე გადავწყვეტ მაგას, რა სურვილი ექნება მშობლებს. და ქალაქი იქნება დისტანციურად ჯერჯერობით სრულად. ალბათ 1 თებერვლამდე სანამ შეზღუდვები მოიხსნება და თუ რაიმე გააგრძელა მთავრობა, მაგაზე ვერ გეტყვით.
კახეთში კორონავირუსის პირველი შემთხვევები 2020 წლის სექტემბრის თვეში გამოვლინდა და მას შემდეგ რეგიონში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 10000 მიაღწია. უმეტესი მათგანი უკვე გამოჯამრთელდა. გარდაიცვალა 80-ზე მეტი პაციენტი. იმ ქალაქებში, სადაც 18 იანვრიდან სწავლის განახლება საკლასო ოთახებში იგეგმება, მოსწავლეთა მშობლების აზრი ორად გაიყო. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ისინი შვილებს სკოლაში მაინც არ გაუშვებენ. მეორე ნაწილი აზრით კი, რეგიონში ეპიციტუაცია შედარებით დასტაბილურდა და დროა მოსწავლეები საკლასო ოთახებს დაუბრუნდნენ.
ძალიან რთული იყო. ძირითადად სახლში იყო დაკეტილი და ბავშვებთან ურთიერთობა არ ქონდა და გაუჭირდა ბავშვებს და ჩვენ.
როცა ასეთი სიტუაცია, ჩემ შვილს არ ვატარებ სკოლაში. რისკის ქვეშ არის სკოლა, მოსწავლე, მასწავლებელი და იქ მომუშავე ყველა პერსონალი თავისთავად უნდა დაიკეტოს.
ეხლა ძეთავნეულები არიან ბავშვები, რომ არც ისე უნდათ რომ ონლაინ გაკვეთილები იყოს თან საშიშიც არის უკვე და თვითონაც შიშობენ.
რა ვიცი, ნორმალურად მიდიოდა საშემო ონლაინ სწავლება და თვითნებიან არაფერი არ დაშავდება.
უნდა ბავშვები იყვნენ სახლში. ჩემი გაგებით, ორი ბავშვი დამყავს და რო გადაედოთ, მე რა ვყავ.
საქართველოს დიდ ქალაქებში სასწავლო პროცესი 28 ნოემბრიდან სრულად ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა. შედარებით პატარა ქალაქებს კი არჩევანის საშუალება ჰქონდათ იმის მიხედვით, თუ როგორი იყო ეპიდემიოლოგიური ვითარება კონკრეტულ დასახლებაში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის დეკემბრის თვეში თითქმის მთელ კახეთში სწავლა ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა, რადგან სკოლების უმეტესობაში დაინფიცირდნენ როგორც პედაგოგები, ასევე მოსწავლეები და მათი მშობლები.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე ნაპირებენ კახეთის შედარებით პატარა მუნიციპალიტეტები მეორე სემესტრის განახლებას საჯარო სკოლებში, უკვე საკლასო ოთახებში და არა დისტანციური რეჟიმით, და რა არჩევანი აქვთ მშობლებს, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ უსაფრთხოების მიზნით შვილების სკოლაში გაშვება არ სურთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის მსგავსად ბათუმის რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზე გასული წლის ბოლოდან შეიცვალა ავტოტრანსპორტის მიმოსვლის წესი. ზოგიერთ ქუჩაზე თბილისის მსგავსად საგანგებოდ დაიხაზა ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ხაზი და იქ მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილება აკრძალულია. ჯერჯერობით მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი ქალაქში არ მოძრაობს, შესაბამისად გაურკვეველია კონკრეტულად რა შედეგს გამოიღებს მსგავსი ცვლილებები, თუმცა თავად მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს არაერთი პრობლემა ექნებათ. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი დეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო 28 ნოემბრიდან მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ავტომობილების მძღოლებს კი მაინც უწევთ დაემორჩილონ მოძრაობის ახალ წესებს. ამ წესებით მუნიციპალური ავტობუსებისთვის განკუთვნილ ზოლში სხვა ტრანსპორტი ვერ იმოძრავებს. ახალი სქემით ავტოტრანსპორტის მოძრაობის წესებიც შეიცვალა. რამდენიმე ქუჩასთან ერთად ცალმხრივი გახდა გორგილაძისა და პუშკინის ქუჩები, რაც თავიდანვე და ახლაც ქალაქში ავტომობილო გზებზე გაუგებრობას იწვევს. ხშირია შემთხვევები, როცა ავტომობილები საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობენ და ვერ ხვდებიან, რომელი მიმართულებით უნდა გადაადგილდნენ. ბათუმელი ლევან ხუჯაძე სატრანსპორტო ცვლილებებს მიესალმება, თუმცა ფიქრობს, რომ საინფორმაციო კამპანია უფრო მეტი უნდა იყოს, ისევე როგორც ნიშნები გზებზე.
ადამიანებს უფრო მეტი ინფორმაცია მეწოდებათ, თუ როგორ მოხდებოდა, როცა გახსნეს მოძრაობა, მერე უნდა დაერეგულირებინა მექანიზმებით, უნდა ისწავლებდნენ მხოლებისთვის, იმიტომ რომ გახსნეს, მაშინ გავიარე ქალაქში და ერთი საპატრულო პოლიცია იდგა მხოლოდ ისიც პუშკინზე და დღემდე ეხაც რომ მოძრაო პუშკინის ქუჩაზე, სადაც ლორიადან ჯავახიშვილს და მე მგონი ახლაც არ იცით მხოლებმა როგორ უნდა იმოძრაონ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ არ არის ნიშანი, ან არ ჩანს საერთოს და ნიშნების გამოჩენის პრობლემა მე მგონი ბევრგან არის. ეხლა უნდა დაემატებინათ რაღაც ნიშნები, უფრო თვალსაჩინო ყოფილიყო მხოლებისთვის, კიდე პლუს ამას საპატრულო პოლიცია უნდა ყოფილიყო რომ დაერეგულირებინა და შემდეგ უფრო მიხვდებოდა ხალხი და მძღოლები როგორ უნდა ემოძრაოთ. ეხლა პუშკინის ქუჩაზე მე ვფიქრობ დღემდე არიციან როგორ უნდა იმოძრაონ.
ბათუმში ამოქმედებული სატრანსპორტო მოძრაობის ახალი სქემით კმაყოფილია ვარუჟან გასპარიანი. მიიჩნევს, რომ ქალაქის ძირითად ქუჩებზე ავტომობილების ცალმხრივმა მოძრაობამ საცობების პრობლემა მოხსნა, თუმცა ამავე ქუჩებზე პარკინგის პრობლემა შექმნა. ბათუმში ავტომობილების მძღოლები მოლოდინში არიან, როდის დაიწყეს მოძრაობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მისთვის განკუთვნილ ფაზებში, იმისთვის რომ გამოჩნდეს რეალურად როგორ მუშაობს ეს ახალი სქემა.
ცოტა ხანი მოვიწადოთ, დიწერს აი ბუსები იგენი სიაროს, ეს მაინტერესებს, მაგრამ როგორც ბათუმელს როგორ მოხდება, მაგრამ შეხედეთ საქმეშია. ავტობუსი არ უშლის მსუბუქ ავტომანქანას ხელს. მაგრამ საუკეთესები აქვს, მე მგონი რომ დაშე ძალიან კარგად იქნება. ცოტა იმ სადგომების პრობლემასაც რომ მოხსნიდეთ, პატარა ქუჩები ხო? სულ გადატენილია ავტოტრანსპორტი.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ სატრანსპორტო სისტემა ქალაქში საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციით ეტაპობრივად შეიცვლება. პირველი ეტაპი კი სწორედ სატრანსპორტო მოძრაობის ამგვარი ცვლილება.
ამავდროულად მწვანე ქალაქების ნაწილში ეს ეხება როგორც რეკრეაციას, ასევე მწვანე ტრანსპორტს. ჩვენ გვექნება საკმაოდ სიახლეები, გვაქვს უკვე სიახლე, რომ პირველად რეგიონში, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ გვყავს ავტობუსები, სამომავლოდაც ბუნებრივია ეს ნაწილი იქნება განსაკუთრებული თვალთახედვისა და ყურადღების ქვეშ და ბუნებრივია ძალიან ბევრი რამ იგეგმება ამ ეტაპისათვის. კონკრეტული მონახაზები, ესე რომ ვთქვათ, და კონკრეტული რეცეპტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, მათ შორის სატრანსპორტო ჭრილში და ამავდროულად ქუჩების მოწყობისა და დაგეგმარების ჭრილში. იცით რომ ბათუმის ქუჩები შე შემთხვევაში არასტანდარტულია, ვიწრო არის და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებითაც საპარკინგო სივრცეების მოწყობა, ტრანსპორტის მოძრაობის სრულყოფა, ჭვიანი სატრანსპორტო სისტემები და რაც ყველაზე მთავარია, სათბური ემისიების გამოყოფის ნაწილში. თქვენ იცით, რომ ჩვენ პარიზის შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქების რიცხვში ვართ და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისგებლობები აღებული ამ მიმართულებით.
ეს პასუხისგებლობა, რასაც ბათუმის მერი საუბრობს, გულისხმობს ეკოლოგიურად სუფთა ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემის შექმნას ქალაქში. სტრატეგია მწვანე ქალაქი, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის დაფინანსებით სპეციალურად ბათუმისთვის შეიქმნა, მზა დოკუმენტი ია სატრანსპორტო სისტემისთვის, რომლიდანაც მერიამ მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი აიღო. ბათუმელებს მოლოდინი ჰქონდათ, რომ პირველ ეტაპზევე შეცვლილ სატრანსპორტო სისტემაში გაჩნდებოდა ადგილი და ინფრასტრუქტურა ველოსიპედებისთვის. თუმცა ველოტრანსპორტის მოყვარულებისთვის გადაადგილება მხოლოდ ავტობუსებისთვის დახაზულ ხაზზეა შესაძლებელი, ისიც მაშინ, როცა იქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ბათუმელი თუთა დუნდუა, რომელიც ველოტრანსპორტის აქტიური მომხმარებელი, ამბობს, რომ სატრანსპორტო სქემის ცვლილების შემდეგაც ბათუმის ქუჩებში ქუჩებში ველოსიპედით გადაადგილება არ არის უსაფრთხო.
შეგვიძლია უსაფრთხოა რომ ბულვარში განაჩენ შემთხვევაში ველობილიკები ეგრეთ წოდებული გაკეთდა, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენთვის მიუწვდომელია, იმიტომ რომ ან ქუეითი დადის, ან მანქანა არის გაჩერებული ველობილიკებზე და ქუჩებში რა თქმა უნდა ძალიან საფრთხისმომცველი არის, იმიტომ რომ ტრასებზე კი გააკეთეს მთავარ ტრასებზე, მაგრამ ჩვენ ვიბლით ავტობუსებთან ერთად. ეს ავტობუსები, როდესაც ამოქმედება ჩაულებრივად მოძრაობას დაიწყებს, რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს ველობილიკის ჩვენთვის კიდე გაურკვეველი არის და არის კიდე ერთი პრობლემა, ეს ველოგზები, რომელიც გააკეთა ტრასებზე, ბოლომდე კიდე არ მიდის, წდება მაგალითად ბარათაშვილის და ჭავჭავაძის ქუჩაზე, იქ როგორ უნდა მოიქცე, ხელით უნდა გადაიყვანო, მაგალითად პლაზეს მიმდებარე ტერიტორიაზე როგორ უნდა მიხვდე, ამას ვერ განსაზღვრავს.
ველოტრანსპორტისთვის სპეციალური ინფრასტრუქტურის, შუქნიშნებისა და უწყვეტი ბილიკების შექმნის შესახებ მოქალაქეებს ბათუმის ყოფილი მერები წარსულში პირდებოდნენ. რადიო თავისუფლებასთან რამდენიმე წლის წინ იმასაც ამბობდნენ, რომ ბათუმში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სწორედ ველოტრანსპორტისთვის გათვალისწინებით კეთდება. ახლა კი ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ სატრანსპორტო სქემაში ცალკე ველოსიპედისთვის ადგილის განსაზღვრის შესაძლებლობას სწორედ ქალაქის ინფრასტრუქტურა არიძლევა.
ყველა ქუჩაზე და ყველა, ესე რომ ვთქვათ, საზოგადოების სივრცეში ამის მოწყობის საშუალება და საფუძველი არ გვაქვს ვიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენ ნახავთ, ახალი სატრანსპორტო სისტემის ნაწილი არის, ესე რომ ვთქვათ, ველო ტრასებად გამოყენება იმ ადგილები, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ივლის. ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა. დიახ, ფასლა ენერგია არის საუბარი და სხვადასხვა მიმართულებითაც ჩვენ გვექნება ველო ტრანსპორტის როგორც პოპულარიზაციის ნაწილში, ასევე ახალი თანამედროვე სისტემის დანერგვის ნაწილში სიახლეები და ამოსაცნობად.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკალ ორთგიფაინძეს ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელ მარჩილ ჩიქოვანმა ბათუმში თბილისის მსგავსად ამოქმედა ავტომობილების მიმოსვლის ახალი სისტემა, რამაც არაერთი გაუგებრობა შექმნა და ჯერჯერობით მძღოლების ნაწილი ახალ სისტემას ვერ შეეგუა. ამასთან მუნიციპალურ ტრანსპორტს ავტობუსებს მიმოსვლა ჯერჯერობით არ განუახლებიათ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების გამო. შესაბამისად საერთო ვითარება მას შემდეგ გამოჩდება, რაც მუშაობას მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით განაახლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები შეხვდნენ ბიზნესის წარმომადგენლებს, საუბარია დიდი სავაჭრო ცენტრების მფლობელებსა და ხელმძღვანელებზე. ეგრეთ წოდებული მოლების მუშაობა 1 თებერვლიდან უნდა განახლდეს და ამ შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო იმის შესახებ, თუ უსაფრთხოების რა დამატებითი ზომები უნდა მიიღონ სავაჭრო ცენტრების ადმინისტრაციებმა, მათ შორის ერთ-ერთ ახალწესად განიხილება სავაჭრო ცენტრების თანამშრომელთა რეგულარული ტესტირება. საქართველოში 2020 წელს 1,759,308 უცხოელი ვიზიტორი იმყოფებოდა, რაც 2019 წელთან შედარებით 81.3% ნაკლებია. ვიზიტორების უმრავლესობა საქართველოში სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთით შემოვიდა, საჰაერო საზღვრის გადაკვეთით კი ქვეყანაში ჩამოვიდა 79.515 ადამიანი. 85.4% არის შემცირებული ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული პირების რაოდენობა. 2020 წელს ეს რიცხვი 70.728 იყო. ევროპის ქვეყნებიდან საქართველოში ყველაზე მეტი ადამიანი პოლონეთიდან და გერმანიიდან ჩამოვიდა. ამ ყველაფერს მოიცავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტატისტიკა. ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა არასრულწლოვანი გოგოსთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის გამო დააკავეს 4 პირი, მათ შორის 3 ქალია. შემთხვევა გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. გამოძიების ოფიციალური მონაცემებით 1997 წელს დაბადებულმა მამაკაცმა დედის და ორი ახლობელი ქალის დახმარებით ცოლა ჩერთვის მიზნით თავისუფლება უკანონო დაღუკვეთა 2005 წელს დაბადებულ თანასოფლელ გოგონას დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ამპირებს ემუქრებათ 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.